Գլուխ 29-րդ. Կրկին սև նշան. Ծովահենների ժողովը երկար շարունակվեց, երբ նրանցից մեկը վերադարձավ ամրոց և հեգնական ձևով Սիլվերին զինվորական պատիվ տանով թույլտվություն խնդրեց խանձողը վերցնել. Սիլվերը իր համաձայնությունը տվեց և վերջինս հեռացավ, երկուսիս մթության մեջ թողնելով.
«Մաժիկը մոտենում է, Ջիմ», ասաց Սիլվերը.
Նա սկսեց ինձ հետ բարեկամաբար վերաբերվել. Ես մոտեցա մոտիկ հրակնատին և դեպի բակը նայեցի. Խարույկը համարյա թե հանգչում էր. Այլևս լույս չէր տալիս. Իզուր չէր, որ դավադիրներին խանձող պետք եղավ. Նրանք շրջանաձև կանգնել էին բլրի լանջին, տան ու ցցապատի միջև. Նրանցից մեկը բռնել էր խանձողը, մյուսը մեջտեղում ծունկ էր չոքել. Նրա ձեռքին բաց դանակ կար, որի բերանը փայլփլում էր, մերթ լուսնի, մերթ ջահի լույսով լուսավորված. Մնացածները մի քիչ կռացել էին, կարծես նայելով, թե ինչ է անում այն մեկը. Վերջինիս ձեռքին մի գիրք հայտնվեց. Եվ ես ժամանակ չունեցա մտածելու, թե որտեղից է ավազակին անհամապատասխան այդ իրը, երբ տա վեր բարձրացավ, և բոլորը խմբով դեպի տունն ուղվեցին. «Նրանք այստեղ են գալիս», ասացի ես. Ես կանգնեցի առաջվա տեղում. Չուզենալով ձգել իմ արժանապատվությունը, չէի ուզում, որ ծովահենները նկատեն, թե ես հետևում էի նրանց.
«Համեցեք, խնդրեմ, բարեկամ, թող գան»,
ուրախ ասաց Սիլվերը. «Դեռ ինձ մոտ նրանց հանդիպելու համար բան կա». Դուրը բացվեց, և հինգ ծովահենները անվճռականորեն խմբվելով շեմքի մոտ, մեկին առաջ հրեցին. Այլ պայմաններում ծիծաղելի կլիներ նայել, թե ինչպես դանդաղ և երկյուղով է մոտենում պատգամավորը, կանգ առնելով յուրաքանչյուր քայլում և ձգելով աջ պինդ սեղմած ձեռքը.
«Մոտ եկ, բարեկամս, և մի վախենա, ես քեզ չեմ ուտի. Տուր, դմբո, ինչ կա այստեղ», ասաց Սիլվերը. «Ես սովորությունները գիտեմ, ես պատգամավորին ձեռք չեմ տա».
Այս խոսքերից սիրտ առած ավազակը քայլեր նարագացրեց. Սիլվերի ձեռքի մեջ մի բան խցկեց և արագ ետ վազեց ընկերների մոտ. Խոհարարը նայեց իրափին.
«Սև նշան, այդպես էլ կարծում էի. Որտեղից եք թուղթ գտել, այս ինչ է? Այ դուք թշվառներ, ավետարանից եք կտրել, դրա համար դուք կպատժվեք. Իսկ որ հիմարն է ավետարանը կտրել? Տեսնում եք, ես ինչ ասացի. Դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գա», ասաց Մորգանը. «Դե, այժմ դուք կախաղանից չեք պրծնի. Ումից եք վերցրել այդ ավետարանը»,
շարունակեց Սիլվերը.
«Դիկից»,
ասաց մեկը.
«Դիկից? Դե, դիկ, աղոթիր Աստծուն»,
ասաց Սիլվերը.
«Որովհետև քո երկը երկված է. Ես ճիշտ եմ ասում. Աստված պատժի ինձ, որ քո բանը պրծած է».
Բայց այստեղ դեղին աչքանի երկարահասակ մարդը մեջ ընկավ.
«Բավական է դուրս տաք, Ջոն Սիլվեր»,
ասաց նա. «Խումբը հավաքվելով ժողովի, ինչպես հրամայում է հաջողության ջենտլմենների սովորությունը, քեզ սև նշան ուղարկելու որոշում հանեց.
Շուրտ ուր նշանը, ինչպես հրամայում է մեր սովորությունը, և կարդա, թե ինչ է գրված. Այն ժամանակ ուրիշ կերպ կխոսես». «Շնորհակալ եմ, Ջոն»,
ձայն տվեց Սիլվերը.
«Դու գործնական մարդ ես, և մեր սովորություններն անգիր գիտես. Ինչ է գրված? Այ թե ինչ. Պաշտոնանք է արված. Ահա թե ինչ, և ինչ լավ ձեռագիր է. Ինչպես գրքի մեջ գրած. Սա քո ձեռագիրն է, Ջորջ. Դու խմբում առաջին մարդն ես. Ես երբեք չեմ զարմանա, եթե այժմ քեզ նավապետ ընտրեն. Խնդրեմ, խանձողը տաս, թե չէ ծխամորճս ոչ մի կերպ չի ծխվում».
«Դե, դե»,
ասաց Ջորջը.
«Խմբի աչքին թոզ մի փչիր. Որ քեզ լսենք, շատ բան կասես, այնուամենայնիվ ցած եկ այդ տակառից. Դու արդեն մեր նավապետը չես, ցածարի տակառից և մեր ընտրությունները մի խանգարիր։
Իսկ ես կարծում էի, թե դու իսկապես սովորությունները գիտես,
արհամարանքով առարկեց Սիլվերը։
Դու դեռ պետք է մի քիչ սպասես, որովհետև ես դեռևս ձեր նավապետն եմ։ Դուք պետք է առաջադրեք ձեր մեղադրանքները և լսեք իմ պատասխանը։ Իսկ մինչև այն ժամանակ ձեր սև նշանը մի պաքսի մատից ավելի արժեք չունի։ Տեսնենք, թե դրանից ինչ դուրս կգա։
«Մի վախենա, սովորությունները չենք խախտի»,
պատասխանեց Ջորջը։
«Մենք ուզում ենք գործել ազնվորեն. ահա քեզ մեր մեղադրանքները.
առաջինը, դու ամբողջ գործը տապալեցիր. դու չես համարձակվի առարկել սրա դեմ. երկրորդ, դու թույլ տվիր մեր թշնամիները հեռանան, թեև նրանք այստեղ իսկական թակարդի մեջ էին. Թե ինչու էին նրանք ուզում գնալ չգիտեմ, բայց պարզ է, որ որևէ բանի համար ուզում էին գնալ. երրորդ, դու արգելեցիր մեզ հետևել նրանց.
Օ, մենք քեզ տեսնում ենք ամբողջովին, Ջոն Սիլվեր.
դու երկակի խաղ ես խաղում. չորրորդ, դու հովանավորեցիր այս տղային.
Այդ է բոլորը»,
հանդարտորեն հարցրեց Սիլվերը.
«Մի անգամ այն բավական է. մեզ քո բերանբացության պատճառով կկախեն արևիտակ չորանալու.
Այժմ լսեցեք, թե ինչ կպատասխանեմ ձեր մեղադրանքներին.
ես կպատասխանեմ կետ առ կետ. դուք ասում եք, որ ես ամբողջ գործը տապալեցի. բայց չէ՞ որ դուք գիտեք, թե ես ինչ էի ուզում. եթե դուք ինձ լսեիք, մենք բոլորս այժմ ողջ ու անվնաս կգտնվեինք Իսպանոլայի վրա. իսկ ոսկին կլիներ նավի ամբարում, երթվում եմ որոտով. իսկ ով ինձ խանգարեց? ով էր շտապեցնում և հորդորում ինձ, իր օրինական նավապետին? ով ինձ կղզին եկած հենց առաջին օրը սև նշան ուղարկեց և այս սատանայական պարը սկսեց? հրաշալի պար է. ես պարում եմ ձեզ հետ միասին. այդ պարի մեջ կան նույն ոտնձգությունները, ինչ որ ունեն Լոնդոնի հանգույցների մեջ տարուբերվող պարողները. իսկ ով սկսեց այս բոլորը? Էնդերսոնը և Հենսը, և դու, Ջորջ Մերժի. այդ խռովարարներից դու ես միայն կենդանի մնացել. և դու հանդգնություն ունես նավապետ դառնալու. դու, որ կործանեցիր համարյա մեր ողջ հերոսակախումբը. ոչ, դրանից բան դուրս չի գա.
Սիլվերը լռեց. Ջորջի և մյուս ավազակների դեմքի արտահայտությունից ես իմացա, որ նրա խոսքերն իզուր չանցան։
«Սա առաջին կետը»,
բացականչեց նա քրտնած շակատը սրբելով, որովհետև այնպես բորբոքված էր խոսում, որ պատերը դողում էին։
«Երթվում եմ, որ ինձ համար նողկալի է ձեզ հետ խոսելը. դուք ոչ դատողություն ունեք և ոչ էլ հիշողություն. զարմանում եմ, թե ինչպես են ձեր մայրերը թողել, որ դուք ծով դուրս գաք. ծով! այդ դուք եք հաջողության ջենտլմենները. ավելի լավ է, որ դերցակ դառնայիք».
«Բավական է, հայո, ես. պատասխանիր մնացած մեղադրանքներին», ասաց Մորգանը.
«Ա, մյուսներին. մնացածներն էլ լավ են. դուք ասում եք, որ բանը պրծած է»,
գոչեց Սիլվերը.
«Երթվում եմ որոտով, դուք մինչև անգամ չեք կասկածում, ինչպես վատ է. մենք այնքան մոտ ենք կախաղանին, որ իմ պարանոցն արդեն փայտանում է հանգույցից. տեսնում եմ, թե ինչպես ենք տատանվում երկաթե շղթաների մեջ և մեզ վրա ագռավներն են պտտվում. մակընթացության ժամանակ ծովագնացները մեզ մատով ցույց են տալիս. սա ով է?» հարցնում է մեկը։ «Ջոն Սիլվերն է. ես նրան լավ ճանաչում եմ», պատասխանում է մյուսը։ «Քամին ճոճում է կախվածներին և տարածում շղթաների զնգոցը. ահա թե ինչ է սպառնում մեզ Ջորջ Մերիի, Հենցի, Էնդերսոնի և մյուս ապուշների պատճառով. հետո սատանան տանի ձեզ հետաքրքրում է չորրորդ կետը. ահա այն տղան. նա պատանդ է, հասկանում եք? միթե մենք պետք է ոչնչացնենք պատանդին. նա գուցե մեր վերջին հույսն է. սպանենք այս տղային. Ոչ, սիրելիներս, ես նրան չեմ սպանի. Ասենք, ես դեռ երրորդ կետին չեմ պատասխանել. Լավ, համեցեք, կպատասխանեմ. Գուցե դուք բանի տեղ չեք դնում բժշկի ամենօրյա այցելությունները. Մի բժշկի, որ ավարտել է կոլեջը. Քոցակ գանգի համար, Ջոն, էլ բժիշկ պետք չէ. Իսկ քեզ, Ջորջ Մերի, որ 6 ժամը մի անգամ ջերմախտը թափ է տալիս, որ աչքերդ կիտրոնի նման դեղին են. Բժշկվել չես ուզում? Գուցե դուք չգիտեք, որ այստեղ շուտով օգտելու համար երկրորդ նավն է գալու. Սակայն նավը շուտով կգա. Ահա թե ձեզ երբ է պետք գալու պատանդը. Հետո, երկրորդ կետը. Դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես պայման եմ կապել. Բայց չէ, որ դուք ինքներդ ծնկաչոք աղերսում էիք, որ պայման կապեմ. Դուք ծնկաչոք քարշ էիք գալիս. Դուք փոքրոքություն էիք անում. Դուք վախենում էիք սովից մեռնելուց. Բայց այս բոլորը դատարկ բաներ են. Տեսեք, թե ինչի համար ես պայման կապեցի. Եվ նա հատակի վրա մի թերթ թուղթ գցեց. Ես իսկույն ճանաչեցի. Դա այն քարտեզն էր, դեղին թղթի վրա. 3 կարմիր խաչերով, որը մի ժամանակ ես գտա Բիլի Բոնսի սնդուկում. Ես ոչ մի կերպ չկարողացա գլխին կնել, թե այդ քարտեզը բժիշկն ինչու է տվել Սիլվերին. Այս քարտեզը ավազակներին ավելի խիստ ապշեցրեց, քան ինձ. Նրանք ընկան քարտեզի վրա, ինչպես կատուները մկան վրա. Նրանք հայհոյանքով, աղմուկով և մանկական ծիծաղով իրարից խլխլում էին քարտեզը. Կարելի է կարծել, որ արդեն ոչ թե միայն ոսկի էին ձեռնահարում մատներով, այլ ամբողջովին տանում էին նավով. «Այո», ասաց մեկը, «սա ֆլինտի ստորագրությունն է, կարող եք չկասկածել». «Դֆը և ներքևում ոլորագից, նա միշտ այդպես էր ստորագրում». «Այդ բոլորը լավ, բայց մենք ինչպես կտանենք գանձը, եթե նավ չունենք»։ Սիլվերը հանկարծ պատին հենվելով ոտքի ելավ։ «Նախազգուշացնում եմ քեզ վերջին անգամ, Ջորջ», գոռաց նա։ «Մի խոսք ևս և ես կկռվեմ քեզ հետ»։ «Ինչպես»? Ես ինչ գիտեմ ինչպես. Այդ դու պետք է ինձ ասես, դու և մյուսները, որոնք նավը ձեռքից բաց թողին. Բայց ոչ, ես քեզանից խելոք խոսք չեմ սպասում. Քո խելքն ու դիճի խելք է. Իսկ քաղաքավարի խոսել դու պարտավոր ես. Կամ էլ թե ես քեզ քաղաքավարություն կսովորեցնեմ»։ «Ճիշտ է», ասաց ծերունի Մորգանը։ «Բայ ինչ, իհարկե ճիշտ է», շարունակեց նավի խոհարարը։ «Դու կորցրիր մեր նավը. ես ձեզ համար գանձ գտա. ով է մեզանից ավելի լավ. բայց երթվում եմ, որ այլևս չեմ ուզում ձեզ մոտ նավապետ լինել. ընտրեցեք, ում ուզում եք, ես ինչ որ արեցի բավական է»։ «Սիլվերին», գոռացին բոլորը։ «Ազդրը, հավիտյանս հավիտենից ազդրին, նավապետ»։ «Ահա թե ինչ երգեցիք դուք այժմ», բացականչեց խոհարարը։ «Ջորջ, սիրելի բարեկամս, դու պետք է ուրիշ առիթի սպասես. Բախտավոր ես, որ ես անհիշաչար եմ. իմ սիրտն անօխական է. Բայց այս սև նշանն ի՞նչ անենք, բարեկամներ. այժմ կարծես թե էլ բանի պետք չէ. դիկն իր հոգին կորցրեց, ավետարան մի զուր տեղը փչացրեց. գուցե պետք գա երթվելու համար», հարցրեց դիկը, որին ըստ երևույթին իր սրբապղծությունը չափազանց անհանգստացրել էր։ «Ավետարան կտրված երեսով», սարսափեց Սիլվերը։ «Ոչ մի կերպ, նրա մեջ երկարանից ավելի սրբություն չկա»։ «Այն ամենայնիվ ավելի լավ է պահել», ասաց դիկը։ «Իսկ այժմ, Ջիմ, վերցրու հիշատակի համար», ասաց Սիլվերը տալով սև նշանը։ Սև նշանը կրոնի չափ էր, մի երեսը սպիտակ։ Դիկը կտրել էր ավետարանի ամենավերջին երեսը։
Մյուս երեսին տպված էր երկու տող ոտանավոր հայտնությունից. Հետագայում ինձ հաջողվեց կարդալ երկու բառ. Շներ ու մարդասպաններ. Ոտանավոր տպված երեսը մրոտ էր, որն արդեն սկսել էր կեղտոտել իմ մատները. Իսկ մաքուր երեսին անկյունաձև գրված էր, պաշտոնանքի արված. Այժմ այդ սև նշան մնկած է իմ առջև. Սակայն անկյունաձև մակագրությունից մնացել էր միայն կարծես եղունգով արված քերծվածքի հետքերը. Այսպես վերջացան այդ գիշերվա դեպքերը. Ռոմ խմելուց հետո մենք պարկեցինք քնելու. Վրեժ լուծելու համար Սիլվերը Ջորջ Մերիին նշանակեց ժամապահ, սպառնալով մահով, եթե որևէ մի բան լավ չի տեսնի. Ես երկար ժամանակ աչքս կպցնել չէի կարողանում. Մտածում էի այն մարդու մասին, որին սպանեցի, փրկելով իմ կյանքը. Մտածում էի այն նշանավոր խաղի մասին, որ խաղում էր Սիլվերը. Մի ձեռքով պահելով ավազակների խումբը, մյուս ձեռքով բռնելով ամեն տեսակի կարելի և անկարելի միջոցներ, որ փրկի իր աննշան կյանքը. Նա հանդարտ քնած էր և խռմփում էր. Բայց այն ամենայնիվ խղճալուց իմ սիրտը ճմլվում էր, երբ նայում էի նրան և մտածում, թե ինչպիսի փորձանքներով է շրջապատված նա, և ինչ խայտառակ մահ է սպասում նրան։